La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și iarăși, eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Și despre îngeri zice, din vânturi face îngeri ai lui și dintr-o flacără de foc slujitori ai lui. Pe când fiul lui a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un unde lemn de bucurie mai pe sus decât pe tovarășii tăi. Și iarăși, la început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar Tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate, dar Tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Și căruia din îngeri a zis el vreodată, șez la dreapta mea până voi pune pe tovarășii tăi așternut al picioarelor tale. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Am citit capitolul 1 din Epistola Apostolului Pavel către evrei. Bun găsit, dragi prieteni, vă spune Gabriel Bica la întâlnirea de astăzi din cadrul acestei emisiuni. Ca ascultători fidele a acestei emisiuni, poate vă întrebați de ce am citit primul capitol din Epistola către evrei. Sau poate nu vă întrebați, ci ați intuit deja că începând de astăzi ne vom apleca asupra acestei cărți din Biblie pentru a o explora. Pentru a explora neprețuitele adevăruri pe care ea le conține. Așadar, Zaharia Bica, cel care ne va conduce și prin această carte, ne va vorbi astăzi despre cel care a vorbit la sfârșitul veacurilor, mai întâi evreilor și apoi umanității întregi. Haideți să-l ascultăm cu toată atenția.
Am citit capitolul 1 din această frumoasă și fără pereche epistolă, cea către evrei. Capitol în care accentul cade pe versetul 2. La sfârșitul acestor zile, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Ne-a vorbit prin Fiul. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu viu. Citim în Psalmul 50 că Dumnezeu, da, Domnul vorbește. Dacă idolii neamurilor au gură și nu vorbesc, Psalmul 115, Dumnezeul lui Israel și Dumnezeul nostru vorbește. Dacă trecem așa rapid cu mintea prin Biblie, vom vedea că în multe chipuri, așa cum spune textul biblic, Dumnezeu a vorbit făpturilor lui raționale, oamenilor. Găsim în Sfânta Scriptură că Dumnezeu a vorbit prin profeți, oameni trimiși, oameni special aleși, oameni mandatați, investiți cu darul profetic. Găsim în Sfânta Scriptură că Dumnezeu s-a adresat și se adresează și astăzi oamenilor prin lucrarea mâinilor Lui, prin creație. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. Acesta este un mesaj universal, cosmic. Dacă profeții au vorbit într-un spațiu geografic delimitat, modul acesta de vorbire este universal. Psalmul 19. De asemenea, Dumnezeu, într-un mod să spunem mai particular, vorbește omule adesea prin propria lui conștiință sau inimă, cum spune Biblia evrească. Zice în Psalmul 17, eu binecuvântez pe Domnul, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Sau în alt psalm se spune, inima-mi zice din partea ta, caută fața mea și eu fața ta o caut, Doamne. După aceea, citim în Psalmul 119, versetul 102, zice acolo, nu mă depărtez de poruncile tale, căci tu mă înveți sau tu îmi vorbești prin poruncile tale. Adesea Dumnezeu ne vorbește și prin suferință, prin calamități, prin dezastre sau chiar printr-o suferință foarte personală. Citim în Iov 36, zice acolo așa, că pe cel nenorocit Dumnezeu prin nenorocirea lui îl scapă și prin suferință îl înștiințează. Iată câte modalități și mai sunt încă, prin care Dumnezeu în iubirea Lui față de făptură se comunică pe sine și își comunică adevărul Lui. Dar culmea este faptul că El a rânduit în planul Său veșnic, la sfârșitul vremurilor, să ne-L trimită pe cel mai mare mesager, pe cel mai mare sol, pe îngerul cel mai de cinste, pe Domnul Iisus Hristos și prin El să ne vorbească. Asta este o onoare extraordinară pe care Dumnezeu a făcut-o umanității căzute. Așa a înțeles Dumnezeu să cinstească omul căzut, trimițind pe solul cel mai de onoare din lumea lui cerească. Ce minunat! Dar ce ne-a vorbit Dumnezeu prin Fiul? Atunci când Pilat l-a anchetat pe Domnul Hristos, citim în Ioan 18, acoperă versetul 30-31, când Pilat a zis, atunci tu un împărat tot ești, da, sunt, a spus Domnul Hristos, și eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Așadar, Domnul Iisus a venit în lumea noastră să mărturisească despre adevăr. Adevăr în toate privințele. Iată de ce este bine atunci când dorim să cunoaștem adevărul, să alergăm cu precădere la învățăturile Domnului Iisus Hristos, care sunt învățăturile Tatălui Său Ceresc. Pentru că El a zis despre Sine, eu nu vorbesc de la Mine, ci vorbesc ceea ce am auzit la Tatăl meu. Așadar, Evanghelia Domnului Iisus Hristos este vorbirea Tatălui Ceresc. Așa cum cele 10 porunci date pe Sinai sau restul legii date la nivelul chivotului în cortul lui Moise sunt tot vorbirea Tatălui Ceresc în egală măsură. Epistola aceasta a fost scrisă către evrei și lucrul acesta trebuie avut în vedere atunci când o citim. Pentru că a scrie evreilor este ceva deosebit. Nu e ca și atunci când te adresezi barbarilor sau neamurilor, cum a făcut adesea Sfântul Apostol Pavel. A scrie evreilor presupune niște exigențe, niște pretenții de care scriitorul trebuia să facă absolut caz. Altfel, epistola lui nu putea fi primită decât cel mult în parte. La ce mă refer? Haideți să ne aplicăm asupra acestui prim capitol, un capitol introductiv, și să vedeți ceva în legătură cu pretențiile evreilor atunci când este vorba de Mesia, de Domnul Hristos. Noi oamenii avem un anume fel de a fi atunci când este vorba să cântărim, să apreciem, să evaluăm cuvintele pe care cineva le rostește, fie verbal, fie înscris, lucrarea sau faptele pe care cineva le face, și întotdeauna încercăm să apreciem ceea ce face sau spune cineva în funcție de autoritatea celui care spune sau face. Că este așa, vă pot dovedi din Fapte, capitolul 17. Când filozofii epicurieni și stoici s-au dus în Areopagul atenian, în piață, au văzut acolo un necunoscut cu barbă, care vorbește cu patos celor adunați și care ținea în mână o carte, probabil, pentru că nu cunoșteau cine era bărbosul acela sosit în cetatea lor. Au spus, ce vrea să zică palavragiul acesta? Adică pentru ei, pentru că nu cunoșteau autoritatea celui ce vorbea, cuvintele lui erau palavre. Ca să poți pune preț pe vorbirea cuiva, trebuie să știi ceva despre acel cineva, ceva care să dea autoritate, un plus de noblețe, ceva care să-l ridice un pic mai sus, cel puțin decât ești tu sau alții. Așa judecau evreii atunci când era vorba de mesagerii care poposeau în mijlocul mulțimilor adesea la sărbători și se erijau fie în Mesia, fie învățători trimiși de Dumnezeu și așa mai departe. Să vă dau două exemple din Evanghelie, să vedeți că așa este. Când Ioan Botezătorul a apărut și a început să predice și să boteze și mulțimile s-adunau la el repede, și era normal să fie așa, o delegație de preoți și de leviți au sosit la el. Ioan la capitolul 1. Am venit la tine de la Ierusalim ca să te întrebăm, tu cine ești? Predici frumos, predici mesianic, botezi mulțimile, vorbești în conformitate cu prorocii care au fost înainte de tine, pretinzând poporului pocăință. Frumos, bine, dar cine ești? Ești Ilie? Ei credeau în autoritatea lui Ilie și îl prețuiau pe Ilie, prorocul. Mai ales că Maleah îi spunea că Ilie, înainte de sfârșitul veacurilor, să se arate din nou în sânul națiunii. La care Ioan a spus, nu. Deci n-ai autoritatea lui Ilie. Nu am. Bun, atunci cine ești? Că vrem să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis, că aceia vor să valideze sau să invalideze lucrarea ta în funcție de identitatea ta, de ceea ce ești. Ești prorocul? Adică acela promis în Deuteronom 18, când a zis Dumnezeu prin Moise, voi ridica din mijlocul fraților voștri un proroc ca tine, de el să ascultați. Nu. Dar atunci cine ești? Iată că pentru evrei era foarte important cine vorbește, cine prorocește, cine botează, cine predică. Și cum nu se putea să rămână fără autoritatea pe care eu așteptau, el a spus în final, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, cum a zis Isaia. Ah, Deci tu ești graiul lui Dumnezeu. Mai vreți o autoritate mai mare? Niciun proroc din Biblie n-a spus eu sunt graiul lui Dumnezeu, a spus așa vorbește Domnul. Dar să spui despre tine că ești graiul lui Dumnezeu, așa ceva niciunul n-a spus. Și ei când au auzit această afirmație pe care o cunoșteau din profeți, s-au dus să spună marilor preoți. De aceea ei nu au împiedicat lucrarea lui Ioan. El a căzut sub securea lui Rod, dar nu la intrigile marilor preoți și a leviților. Au recunoscut autoritatea lui Ioan și au primit cuvintele lui, lucrarea lui, predicarea lui, chiar dacă mulți dintre ei n-au acceptat-o pentru ei înșiși, dar cel puțin au tolerat-o. Vedeți? Evreul era interesat să știe cine este cel care vorbește, cine este cel care învață, cine este cel care botează, cine este cel care face minunea sau semnul. Domnul Hristos învăța într-o zi în templu, Matei 21. A venit o delegație la el și a spus, cu ce autoritate, acolo zice cu ce putere, cu ce autoritate faci tu aceste lucruri și cine ți-a dat ție autoritatea aceasta? Și Mântuitorul zice, vă voi pune și eu o întrebare, știți ceea ce scrie acolo. Botezul lui Ioan, de unde venea, din cer sau de la oameni, și ei s-au oferit să răspundă și nici Mântuitorul nu le-a spus. Adică vreau să vă spun că evreul pretindea autoritate de la cel care vorbește. Altfel nu era ascultat. Acum ne întoarcem la textul nostru. Dumnezeu ne-a vorbit, spune autorul care scrie, prin Fiul. Nouă evreilor, cel puțin, ne-a vorbit prin Fiul. Și autorul epistolei inspirat de Duhul Sfânt și ținând cont de ceea ce v-am spus, nu va ezita să arate cititorilor lui cine este acest ultim mesager care a apărut la sfârșitul veacurilor. Și dacă ne uităm în textul nostru, vom vedea că autorul îl pune pe acest mesager în diferite relații pentru a arăta extraordinara autoritate pe care o are acela prin care ne-a vorbit Dumnezeu. Și dacă ne uităm în cele 14 versete care s-a citit, autorul îl pune pe acest mesager în relație cu Tatăl și spune, dacă vă interesează relația lui cu Tatăl, vreau să vă spun că El este Fiul lui Dumnezeu. Pentru că profeția așa se spune, așa spune, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, versetul 5, și iarăși, eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Extraordinar. Păi înseamnă că e mai mare ca Moise. Înseamnă că e mai mare decât Avraam. Înseamnă că e mai presus decât David. Personalități pentru care evreii aveau un cult aparte. Acest mesager este în relație cu Dumnezeu, Creatorul și Tatăl, este Fiul Lui. Ce importante îi pot fi atunci cuvintele. Merită luate în considerare. Dacă cel ce vorbește este Fiul lui Dumnezeu, nu este numai glasul celui ce strigă în pustie, cum a fost Ioan, ci este chiar Fiul lui Dumnezeu. În al doilea rând, dacă ne uităm în capitolul 1, în cele 14 versete, autorul îl va pune în relație pe acest mesager cu caracterul lui Dumnezeu. Toți oamenii sunt făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, asta este una. Și Ioan a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar când este vorba de fiul, de mesagerul acesta de la sfârșitul istoriei, atunci autorul le va spune evreilor, vreau să vă spun că El este întipărirea ființei Lui și oglindirea gloriei Lui Dumnezeu. Extraordinar! Păi stai puțin, citim despre Moise că a fost cel mai blând om de pe fața pământului. Dar ce e aia? Când te gândești că în acesta se oglindește toată gloria caracterului și felului de a fi al lui Dumnezeu. Noi știm că Avram a fost cel mai credincios om. Dar ce-i aceea în raport cu ceea ce ne spune acest scriitor privitor la acest mesager prin care Tatăl ne vorbește? El ne spune aici, este oglindirea gloriei și întipărirea ființei lui Dumnezeu. Extraordinar! Dar ce importante îi pot fi atunci cuvintele, dacă așa este? Vedeți, nu suntem evrei. Îmi pare rău că nu sunt evreu. Mi-ar fi plăcut să mă nasc evreu. Dar trebuie să accentuăm aceste adevăruri. Pentru că e prea mult praf pe Bibliile noastre. Sunt prea curate pe margini Bibliile noastre atunci când te uiți la ele în mâna fraților. Nu prea citim Evangheliile, cel puțin, și nu învățăm pe din afară versete și cuvinte pe care le-a rostit Domnul Hristos. Pentru că nu totdeauna suntem conștienți de autoritatea Lui în virtutea ceea ce vorbim noi. Dacă am fi conștienți și am crede din toată inima, am mâncat textele acelea. Trebuie să învățăm, să ne hrănim cu cuvintele Domnului Hristos și cu cuvintele lui Dumnezeu Tatăl Său. Pentru că Cel care ne-a vorbit la sfârșitul istoriei și continuă să o facă prin această carte, este oglindirea gloriei lui Dumnezeu și întipărirea perfectă a ființei Lui, așa cum s-a spus aici. Nu-i un poștaș ordinar, de mâna a doua. Așa cum se spune în Matei 21, vor primi cu cinste pe fiul meu când l-a trimis la vieri după rod. Dar autorul merge mai departe, încercând să-i convingă pe confrații lui evrei să primească vorbirea lui Dumnezeu prin Mesia. Și spune, îl pune în relație cu promisiunile lui Dumnezeu. Toți oamenii lui Dumnezeu s-au făcut părtași promisiunilor, dar promisiunile acestea le-au dobândit numai în parte și așa le-au dobândit în parte, nu toate, nimeni nu va moșteni toate promisiunile lui Dumnezeu. Unul singur este chemat să moștenească toate promisiunile lui Dumnezeu, toate. De exemplu, Daniel i s-a spus înainte ca să moară, tu Daniele, du-te, tu te vei odihni și te vei scula odată în partea ta, în felia ta de moștenire, la sfârșitul zilelor. Dar când este vorba de Domnul Hristos, atunci în dreptul Lui putem să spunem că El, ca Fiul al lui Dumnezeu și Fiul al omului, are toate promisiunile lui Dumnezeu. De aceea se spune în textul nostru că, versetul 2, l-a pus moștenitor a tuturor lucrurilor. Eu nu voi fi moștenitorul tuturor lucrurilor. El însă este moștenitorul și va fi moștenitorul tuturor lucrurilor. În Apocalips 11 cu versetul 15 se aude în cer o strigare care a ajuns până la noi astăzi. Împărățiile lumii au trecut în mâna Domnului nostru și a Hristosului Lui. Cel ce vine să ne vorbească și cel ce ne vorbește este moștenitorul moștenitorilor. Vedeți, Avram e extraordinar pentru evrei, pentru că a dobândit multe din promisiunile lui Dumnezeu. Cele mai multe se socotește în Scriptură, dar Iisus le-a dobândit toate, pe toate, în adevăr, făgăduința făcută de Dumnezeu lui Avram, spune Apostolul Pavel în Galateni, a fost făcută seminței lui, adică Hristos. Iată cine este acela prin care ne vorbește Dumnezeu. După aceea, îl pune în relație cu puterea divină Și se spune aici în textul nostru, ajungând, a fost așezat la dreapta măririi în locurile preanalte, ajungând cu atât mai presus decât îngerii, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Cu alte cuvinte, Domnul nostru Iisus Hristos a ajuns la dreapta puterii lui Dumnezeu. Mai este cineva acolo? Petru le-a spus celor la care le predica în fapte, David nu s-a suit la cer? Mormântul lui este aici în mijlocul nostru până astăzi. Cunoaștem însă unul care s-a suit și șade la dreapta măririi, mai presus decât tovarășii lui de slujbă, versetul 9 în textul nostru. Cine este cel prin care ne-a vorbit Dumnezeu? Acela care este împăratul împăraților și domnul domnilor. Cât autoritate au cuvintele lui? Atâta cât are poziția lui. Și poziția lui este pe tronul lui Dumnezeu. Așa cum odinioară poziția lui Iosif a fost pe tronul lui Faraon. Dar când este vorba de păcat? Păi când este vorba de păcat, el nu numai că n-a păcătuit, ci a iubit neprihănirea sau dreptatea și a urât nelegiuirea, mai mult decât atât, spune autorul. El singur a făcut curățirea păcatelor. Extraordinar! Toți prorocii prin care ne-a vorbit Dumnezeu au fost mari mijlocitori. Au intervenit Samuel, Daniel, Iov, alți profeți s-au rugat lui Dumnezeu și au mijlocit pentru popor. Dar când este vorba de acest mesager de la sfârșit, el nu numai că mijlocește, el poate să facă curățirea păcatelor tuturor oamenilor. În asta sau și în asta constă autoritatea spuselor lui. Și evreii au citit aceste cuvinte și și-au dat seama că în toată istoria mântuirii, cum bine o cunoșteau ei, nu mai găsesc pe cineva pereche cu acest fiu. Că este unic, este excepțional. Vedeți de ce autorul a scris așa? Pentru că el știa cui scrie și bine a făcut că a scris așa, că și nouă ne prinde bine. Și noi trebuie să știm și să credem această autoritate extraordinară a Fiului lui Dumnezeu ca să-i primim cuvintele cu mai multe râvnă și mai multe credințe. Apoi, în legătură cu îngerii Fiul lui Dumnezeu, se spune aici porunca toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Îngerii să închină mielul lui. Și atunci când a fost ispitit în pustie, îngerii au venit să-i slujească, citim la Matei capitolul 4. De aceea nu ne putem ruga îngerilor, nu ne putem închina lor. Ne închinăm numai Tatălui și Fiului. Vedeți? Acesta ne-a vorbit. Unul care e mai presus decât îngerii. De aceea Pavel le scria galatenilor, dacă un înger din cer vine să modifice Evanghelia Fiului, să nu-l acceptați! Pentru că îngerii sunt subordonați Fiului și ei nu pot schimba o evanghelie a unuia care le este superior a șefului lor. Și o ultimă trăsătură de autoritate e definită aici în legătură cu materia. Noi care suntem aici suntem materie. Când Dumnezeu a creat pe primul om, știți cum i-a pus numele? Țărână. Și ori de câte ori Dumnezeu vorbea cu el, îi se adresea cu acest apelativ, țărâne. Unde ești, țărâne? L-a strigat atunci când s-a ascuns după pomii din grădină. De ce? Pentru că era țărâne. Al doilea Adam însă nu este țărâne, este spirit, este trup proslăvit. Și se spune aici în versetele 10, și iarăși, la începutul Doamnei întemeia pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale, ele vor pieri, dar tu, adică tu Mesia, tu Fiule, tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină, le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate. Dar tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. În raport cu creația, în raport cu materia, tu ești etern. Ea trece, ea este supusă deșertăciunii, cum spunea Pavel, dar tu ești etern, tu rămâi. De aceea nu trebuie să ne închinăm materiei, ci trebuie să ne închinăm lui. Vedeți cu câtă înțelepciune autorul epistolei către evrei îl pune pe acest sol în relație cu diferite detalii ale creației, ale rânduielilor cerești nevăzute, ca să-i convingă pe evrei că vestea pe care acest sol a adus-o are măsura autorității pe care el o are. Și această autoritate le-a zugrăvit-o foarte pe scurt. Și autorul și încheia acest capitol, acest demers atât de frumos cu cuvintele, de aceea, de ce? Pentru că acest sol este ceea ce v-am spus că este. De aceea, cu atât mai mult, cu cât știi cine este, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit. De la cine? De la El, pentru că prin El ne-a vorbit Dumnezeu, iar El este ceea ce v-am spus că este. De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Dacă Duhul lui Dumnezeu mi-a atins mintea și inima, atunci nu voi îngădui ca sămânța adevărului să cadă pe drum. Nu voi îngădui ca sămânța semănătorului să cadă pe stâncă. Nu voi permite, și am această voință și am această putere, să cadă între spini, ci convins că acela prin care mi-a vorbit Dumnezeu este ceea ce am auzit, am să-i strâng cuvintele și am să le țin într-o inimă bună și curată ca să fac roade în răbdare. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu.